Lier Azadlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2015 yılın 28. sentyabrı heptanın duşanbe günü. Habarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Altpar yarın. Şugunki programamızda Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin 27 sentyabr deden çıkışında Ortiyetin Siriyada harbiylerini yerleştirmek planının yoktuğunu aytti.
Россия не будет участвовать ни в каких войсковых операциях на территории Сирии.
Демиргазы Кованстанның Гундуз вилаяты Талибан хәрәкәтенең сөйләшүчеләренең һөҗүм астында.
Мәҗлес Җамур савар кадәр Гундуз дигәнәс, дәүләт тәрузасы ва дәүләт дифа.
Берләшен штатларның раяты Асли Түркменстанды Азиза Петро үз оглы белән ахири Түркменстандан гой берилди. Түркменстанның раятлары Зәхмет биржасында иң чимел вәри новата дурып, иш тапып белмәгәнлеген әйдәрләр.
4-5 елдан бері новата дур. Балан вакыт хабар бересте.
Şugun biz bu ve beylikki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odun tiyadelikler bilen tanış olun. Dünya liderleri Birleşen Milletler Quramasının Baş Assambleyasının 70. maslahatına jemlenýärler. Birleşen Milletler Quramasının Baş Sekretary Ban Ki-moon 160 ýurdun baş tutanlarynyň gatnaşmagyndaky bu duşugy bulan buzurluk we umyt purusady diýip atlandyrdy. Maslahatyň esasy meselesi Siriýa bolup dünýäniň liderleri 200 000 adamyň ölümine we millionlar çadamyň göçmene sebäp bolan konfliktiň soňuna çykmagyň ýollaryny maslahat ederler. Baş Assambleýanyň 1-nji güni 28 sentýabrda çykyş etjekleriň arasynda Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama ve Ortiyetin Prezidenti Vladimir Putin çıkış ederler. Putin sonki 10 yılın devamında Baş Assambleyanın maslahatına ilkinci de katnaşar. Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem maslahatın birinci günü öğlen çıkış eder. Birleşen Milletler Quramasının ötürşüvençi sametinin çayında 25. sentyabrda New York'ten çıkışında Türkmenistan'ın Prezidenti Birleşen Milletler Quramasının 2030 yılı çenli teklif eden durnuklu ötür strategiyasının kavu edilmegine goldu bildiripdi. Şeýlede Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň ähli aýal gyzlaryň doly gender deňligini gazanmak we olaryň hukuklaryny hem mümkinçiliklerini giňeltmek maksadyny goýýanlygyny mälim edipdi. 27 sentýabrdan başlap Türkmenistanyň döwlet statistika komitetiniň çağalaryň we 15 we 49 ýaş aralygyndaky aýallaryň ýagdaýyny öwrenmek üçin tutuş ýurt boýunça ýörite barlyklary geçirip başlajakdygyny türkmen mediasy habar beripdi. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko yurdun gündə orunda orsiyetçi separatistlere qarşı alınıp barlayan urşun gündə 5 milyon dollara duryanlığını ve onun yurdun ötüşü ulan bağlanışıqda xatava alınmalıdığını aytdı Poroshenko. Bu arada Birleşen Milletler Quramasının samitinde 27. sentyabr deden çıkışında aytdı Poroshenko 2014-nji ýylda başlanan uruşun ýetiren zeperiniň Ukrainanyň ykdysady mümkinçiliklerinin 5-den 1 bölegine barabardygyny belledi. Poroshenko Ukrainanyň gündogarynda Orsiýa tarapyndan goldanýan gozgalyňçylaryň müňler çadymy üçin garyplygyň täze bir görnüşini, duýdansyz bir garyplygy döredenligini aýtdy. Onuň bu çykyşy Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň 10 ýylyň dowamında Birleşen Milletler Quramasynyň Baş Assambleýasyna ilkinji gezek barmagynyň öňe sirasyny dedildi. Gazakstanyň daşary işler ministri Erlan Idrisow İslam döwleti toporunyň döredýän howpuna garşy görüşde dünýä liderlerini bütöwlüge çağırdy. Idrisow 26 sentýabrda Associated Press agentligi bilen söhbetde bolup, Gazakstanyň soňky döwre çenli fundamentalizmden we ekstremizmden immunitetiniň bolanlygyny emma ösüşiň we awadançylygyň ýurdun ýylatynyň käbir bölüklerinde paýhatsyz pikirleriň döremegini Dürümögini aňsatlaşdyranlygyny belledi Idrisow. Häzirki wagtda 200 çemesi Gazakstanlynyň Siriýada söwüşýänligini aýtdy Idrisow. Birleşen Ştatlary Hitaýa Ortiýada we Ýewropany tiýasy gapmagarşylyklardan üstün çykyp Islam döwleti toporunyň ýaýbanlanmagynyň bilelikde öňüni almagy çagyrdy. Talibanyň söwüşçileri Awganistanyň Demirgazyndaky Gunduz vilayetinde täze hüjümlere başladylar. Vilayetiň polisiýasynyň medpowat wekili Sayet Sarwar Hasani söwüşçileriň Gunduzy 28-nji sentýabrda ýerden birnäçe urlardan hüjüme sebäpdar edindiklerini şäheriň merkezinde top we tüpeň oklarynyň sesiniň eşidilýänligini habar berdi. Polisiýa resmiýetiniň söýlerine görä çakmaşyklarda Talibanyň 20 çemesi söwüşçisi öldürilipdir we Awgan polisiýasynyň 3 wekili yaralanypdyr. Talibanyň medpowat wekili Zabihullah Mujahid yerli ýaşaýjylara öýlerinde galmagy маслахат верди. Молдованың пайтақты Кишиневді 15 мүн адамын хөкіметі протест білдіріп, чықыш еденлігі хабар верлер социалист партияты ой, біздің партиямыз атлы сияты топорын құрамачылығында 27 сентябрді кечірлен протест акциясының қатнашы жылары парламент сайлауларының мөхлетінін ер кечірілмегіні талап етерлер. Европа кеңесінің парламент ассамблеясы адам хукуклары бойынша Васлав Гавел байрағыны орсетлі байрақ активист Людмила Алексеева қошырды. Совет дөрінің диссиденті ой орсетті адам хукукларыны орызы ең танымал ой аврайлы активистлерің бірі 88 яшлы Алексеева аврайлы байрақлен 28 сентябрда Страсбургта сыйлығланды. Алексеева совет диссидентлерінің херекетіне 1960 yıllarda qoşulubdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün we tağadyn käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.